Геплияр Азатлык радиосы. Ахшамыз хайырлы болсун, хурматлы радио динлейчилер. Шуун 2016 жылын 28 ноябрь хептенин дүйшөмбү күнү эфирде хабарлар күндөлүгү. Геплешүүбүздүн этаты бөлүгүнө башламадан озол театрлыктарды диңдеп, алардын мазмуну менен сизге менин Көзөл Кудайбердиева таныш эдиярмын. Birleşen Ştatların sayılanan prezidenti Donald Trump 8 noyabrda bolan saylovlarda onun öz sözülen aydylandı. Eger bir kanun ses veren millionlar çadım hatapdan ayrılandı, halk ses verişliginde özünün üstün çıkanlığını aytdı. Prezident saylanma üçin saylovçılar kollegiyasında talep edilen sesleri toplan Trump, soňky pikirini 27 noyabrda Twitter ulgam arkaly öňe sürdi. Trump bu maglumatında Demokratik Partiyasının Dallas şäheri Hillary Clinton'ın üstün çıkan regionlarında Virginia, New Hampshire ve Kaliforniya ştatlarında ses verişliklerde çınlıqı galplıkların guman edilenligini aytdı, emma öz çaklamalarına tasdiqlayıcı maglumat bermedi. Trump'ın bu çıkışı Clinton'ın kampanyasının Wisconsin ştatında sesleri qaytadan sanıma koyunca Yaşıllar Partiyası tarafından gozgalan işe qatnaşacaktığını mälim etmeginin iziyanına qabat geldi. Clinton halk ses verişliginde Trump'tan 2 milyon çemmesi has köp ses topladı. Emma Birleşen Ştatların saylovları saylovçılar kollegiyasının neticelerini esasında keskitlenýär. Türkmenistan Hazar deňziniň biologiki dürlülügini artdyrmak üçin emeli şertlerde bekri balyklaryny öndürýär diýip türkmen mediýasy habar berýär. Resmi maglumatlarda bekri balyklary öndürmek işinde ýurdun türkmen başydaky balykçylyk toplumynyň ähmiýeti nykdaldy we onuň ýylda satyw üçin 100 tonna bekri balygy öndürmegi we 2 tonna gara işbili öndürmegi mümkinçiliginiň bardygy aýdyldy, emma bu ýerde iş ýüzünde öndürilýän önümiň möçberi barada tahkik maglumat berilmedi. Hazar deňzi bekri balyklaryň dünýä derecesinde en köp duş gelýän ýeri bolup, deňizde tutuş dünýä boýunça gara işbiliň 90% öndürilýär. Alymlar bekri balyklara doly ýitmek howpunyň güýçlenýänligini aýdýarlar. Balyklaryň bir näçe görnüşi Gyzyl kitaba girdildi. Soňky ýyllarda regionyň bir näçe ýurdy bekri balygyň awlanmagyna moratoriýa wagtlaýyn gadagynçylygyny girdiler. 2013 ýylda Orset Hazar deňizinde ilmi maksatlardan daşary bekri balyklaryň awlanmagyna 5 ýyllyk gadagynçylygyny girdi. Hazar ýaky döwletleriniň awlaýan bekri balyklarynyň möçberi her ýyl ýürite kwotalary boýunça ýurdary ulaşyklarynyň esasynda kesgitlenýärdi. Bekri balyklary awlamak üçin iň uly kwota Eýran eýe bolupdy. Türkmenistana ruhsat berilen möçber beýleki region döwletlerine garandy iň ujypsyzdy. Siriýanyň hökümet güýçleri Aleppo şäherinde gozgalançylaryň elindäki 6 etrawy eýlediler we müňler çadymy gaçyp çykmaga mejbur etdiler. Siriýanyň döwlet telewizionynyň 28 noýabrda aýtmagyna görä, hökümet güýçleri we olaryň ýaranlary şäheriň gündogar bölegünde Sakhur, Haydariýa we Seyhodr etraplaryny eýlepdirler. Beýik Britaniýada ýerleşen Siriýada adam hukuklarynyň gözegçisi atly gurama bu maglumaty tasdiqlady we prezident Bashar al-Asadyň hökümetine garşy töweşýän güýçleriň bir çün odal öz elindäki giňişliklerin 3-den 1 bölegini elden berenligini aýtdy. Aleppo şäheri 2010-njy ýyldan beri bölünen ýagdaýda saklanýar. Hökümet güýçleri şäheriň günbatarına gozgalançylar bolsa gün dogruna gözegçilik eder. Gazakstanyň Atyrau şäheriniň suwdy ýer reformasyna garşy çykyşlara gatnaşan 2 raýaty 5 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm etdi. 28-nji noýabrda sud Max Bogaýewy we Talgat Ayany sosial näraýdylygy tutuşdurmakda, galp maglumat ýaýratmakda we jemgyýetçilik ýonanşyklar barada haqqy kanunlary bozmakda günäli tapdy we şol günüň özünde olary hökm çykardy. 10-njy oktýabrda suwda çekilenler özlerini ýönkelen günäni ret edip, ony siýasy matlaply atlandyrdylar. Olar 24 aprelde Atyrau şäheriniň merkezinde müňler çadymyň ýygnanmagynda ýurtda ýerin hususlaşdyrylmagy baradaky kanuna garşy geçirilen protestleriň dowamında tutsak edilipdi. Atyraudaky protestleriň ýa-ni 2 hepdeniň dowamında tutuş Gazakstanda protestleriň ençemesi geçirilipdi. Moskwanyň Suwdy ýurdun ykdysady ösüşi boýunça çöňkü ministri Aleksey Ulyukaýewiň deslapky öý tutsaklygyna garşy beren şikaýatlaryny ret etdi. Moskwanyň munisipal suwdy para almakda aýplanýan Ulyukaýewi öý tutsaklygynda saklamak barada suwdun ozalky kararyny güýjünde galdyrmagy karar etdi. Ulyukaýewiň aklawçysy suwdun kararyna garşy çykyş edip, öz müşterisi babatyndaky çäklendirmeleriň aradan ayrylmagyny we onuň syýahatçylyk etmegine ruhsat berilmegini talap etdi. 15-nji noýabra geçen gejesinde tutsak edilen we 2 aylyk möhletlen deslapky öý tutsaklygyna hökm edilen Ulyukaýew döwletiň ýetirigindäki Rosneft kompaniýasynda paýa ýa-ni bolmagy kömek bermek üçin 2 million dollar möçberde para almakda aýplanýar. Siz günüň täzelikleri bilen tanış bolýan